7 Oscarov pre film o otcovi atomovej bomby a naopak žiaden pre dobovú gangsterku režiséra Martina Scorseseho. Noc nedele na pondelok patrila odovzdávaniu cien Americkej akadémie filmových umení a vied. Na najprekvapivejšie momenty večera, ale aj na to, kto stojí za výberom víťazov a čo všetko rozhodovanie ovplyvňuje, sa dnes pozrieme bližšie. Je utorok 12. marca, meniny má Gregor. Dnes bude oblačno a takmer na celom Slovensku treba rátať s prehánkami a dažďom. Denné maximá dosiahnu 9 až 14 stupňov. Vítajte pri Dobrom ráne, dennom podcaste denníka SME s Evou Frantovou.
Chystáte sa na lyžovačku do mestskej džungle alebo už teraz plánujete letnú dovolenku? Vozidlá z edície Ford SUV vám poskytnú komfort a zážitok z jazdy za každých okolností. Využite aktuálny výpredaj skladu a vyberte si z populárnych modelov Ford Puma a Ford Kuga teraz už od 19 840 eur. K tomu zvýhodnená sada Plus, najbohatšia sériová výbava v triede a predĺžená záruka Ford Protect na 5 rokov alebo 120 000 kilometrov. Viac na Ford.sk.
A teraz už krátky prehľad správ. Novela trestného zákona je už zverejnená v zbierke zákonov, a to aj s rozhodnutím Ústavného súdu o pozastavení niektorých častí. Poslanci parlamentu za Progresívne Slovensko podali podnet na generálnu prokuratúru, aby preskúmala zákonnosť doplnenia štatútu Slovenskej informačnej služby. Zároveň na SIS podali žiadosť, aby odtajnila popis mechanizmu, ktorým sa Pavol Gašpar dostal do jej vedenia. Dekan Košickej fakulty umení Tibor Uhrín sa po krádeži vzácneho obrazu z kaviarne v centre Košíc vzdal svojej funkcie. Bolo to skratové zlyhanie, priznáva. Odstránenie rozdielu platov žien a mužov bude súčasným tempom trvať 50 rokov. Najväčšie zlepšenie podľa štúdie spoločnosti PwC Index žien v práci dosiahla Austrália. Slovensko si medziročne udržalo 19. miesto v rebríčku. Pred budovou NATO v Bruseli slávnostne vstýčili vlajku Švédska, ktoré sa oficiálne stalo 32. členským štátom aliancie. Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg spoločne so švédskym premiérom Ulfom Kristerssonom potvrdil, že NATO neplánuje rozmiestnenie stálych základní a jadrových zbraní vo Švédsku. Viac aktuálnych správ nájdete na SME.sk alebo v mobilnej aplikácii denníka SME.
Here it comes. And Maria, I see Oppenheimer. Yes. Yes, Emma Thomas, Charles Roman.
Film Christophera Nolana Oppenheimer absolútne ovládol 96. odovzdávanie Oscarov v americkom LA. Z 13 nominácií sa mu podarilo premeniť 7 vrátane ocenenia za najlepší film, réžiu aj herca v hlavnej úlohe. Naopak dielo Martina Scorseseho Vrahovia mesiaca kvetov, ktoré počtom nominácií skončilo na 3. mieste, nakoniec odchádzalo bez sošky. Aké ďalšie prekvapenia priniesol Oscarový večer, čo pre film znamená, keď získa Oscara a kto a čo všetko vôbec stojí za výberom víťazov. Aj o tom dnes s filmovým kritikom a spoluautorom podcastu Vertigo Petrom Konečným. Peťo, ty si bol hore celú noc z nedele na pondelok a pozeral si Oscarov, tak aké to bolo?
Bolo to podľa mňa o dosť lepšie, ako to bolo ostatné roky, hlavne z jedného hlavného dôvodu. Začalo to o hodinu skôr, čo je príjemný fakt. Čiže to nebolo taká tá nočná, ranná pozeračka. A plus, udialo sa ešte aj to, že to bolo pomerne krátke. Okolo 3.20, 3.30, čo je s tým obrovským balíkom reklám, ktoré keby tam neboli, tak sme za hodinu a pol vybavení, možno, že to aj rýchlejšie. Ale vôbec to nebolo nejaké extrémne utrpenie. Dokonca som sa trikrát pousmial, to sa mi na Oscaroch nestalo už pomerne dlho. Čiže boli tam relatívne 3 alebo 4 dobré vtipy. A plus celkom rozumné vyjadrenia ľudí, ktorí Oscary dostali alebo aj Oscary odovzdávali. Čiže dávalo to nejaké také, že show pre dospelých, ktorá má svoj význam a chce aj niečo povedať v súvislosti so zmenami, ktoré sa dejú na svete, aj v súvislosti s vojnou. Boli to tie očakávané veci, ktoré prišli a logicky sa objavili. Takže za mňa tento rok tá show fajn a ešte musím povedať, že ma veľmi prekvapila aj kvalita vôbec celého vizuálu, spracovania tej scény, lebo to sú také tie inside veci, ktoré mám celkom rád. Napríklad orchester umiestnený asi 15 metrov do vzduchu, úplne iná práca s projekciami, ktoré boli robené na viacej letkových stien, ktoré tam boli. Výborne to bolo, veľmi čisto, dobre urobené, profesionálna show jednoznačne.
Ty si spoločne s Jurajom Maličkom v poslednej teda víkendovej epizóde podcastu Vertigo typoval aj víťazov, aj ste hovorili, že komu by ste to želali, ako ho teda typujete na víťaza, a trafili ste napríklad aj Oppenheimera ako víťaza kategórie najlepší film. Bolo niečo, čo ťa prekvapilo?
Boli tam dve prekvapenia také, že celkom príjemné. Teda, dobre, okej, príjemné. Nie ale pre tých, ktorí očakávali, že vyhrajú. Ja som veľmi rád, že Miyazaki získal Oscara za film Chlapec a volavka. To je úplne, že výborná vec. Z toho veľmi teším. Oveľa viac si to zaslúžil ako Spider-Man alebo ktokoľvek iný. Takže to je super, lebo tie kurzy boli jednoznačne tlačené k tomu, že to bude animovaný Spider-Man. A nakoniec teda Miyazaki, skvelé. A potom Emma Stone. To bolo asi takéto intenzívne prekvapenie. Aj tie kurzy hovorili úplne inak, preferovali samozrejme Lily Gladstone, ktorá ako indianka, pôvodná obyvateľka Ameriky v zmysle predkov a skutočná indianka, je výnimočná v tom, že toto malo byť pre ňu naozaj ten veľký večer, ktorý by si zaslúžila, ale nevyšlo to a je to veľká škoda. Ja som jej nesmierne držal palce, podľa mňa vo filme Vrahovia mesiaca kvetov je geniálna a stalo sa presne to, čo som sa bál, že sa stane, že film Vrahovia mesiaca kvetov nedostanú ani jedného jediného Oscara pri 10 nomináciách. A to sa bohužiaľ stalo. Tá Lily Gladstone to mala aspoň trocha zachrániť, ale bohužiaľ to nevyšlo. Emma Stone to získala za Poor Things. O tom sa bude ešte pomerne asi aj veľa rozprávať v súvislosti s takými zvláštnymi očakávaniami, ktoré ten film priniesol a veľmi netradičným filmovým spracovaním, ale to sa netýka len tohto filmu, ale niekoľkých ďalších filmov nominovaných aj v hlavnej kategórii. Čiže ten ročník bol pestrý po stránke kvality filmov, ale zároveň ten počet prekvapení bol veľmi limitujúci. Dá sa povedať prakticky, že iba tieto dve.
No ale napríklad len jednu z 8 nominácií premenil aj film Barbie. Tam išlo teda o pôvodnú pieseň, ale veľa kritiky sa znieslo na Barbie už aj počas samotného vyhlasovania nominácií. Ľudia boli sklamaní, fanúšikovia hovorili teda, že Greta Gerwig, ale ani Margot Robbie nezískali nomináciu a naopak napríklad Ryan Gosling nomináciu získal ako herec vo vedľajšej úlohe. Vraj to teda odzrkadľovať malo nejaký ten patriarchát, na ktorý film aj poukazuje. Bola táto kritika opodstatnená alebo naozaj Barbie nemala na to, aby získala viac nominácií a nakoniec nejak aj premenila?
Ak to aj bolo tak, že je viac akademikov ako akademičiek, čo je pravdepodobné, tak ak sa to aj stalo, tak na druhú stranu Barbie nemala úplne kvality na to, aby porazila niektoré z tých filmov, ktoré tam boli. Ostatné je super, že bola nominovaná pre Barbie. Je to dostatočne dobrá cesta vôbec. Ten film zarobil nesmierne peniaze, videlo ho veľmi veľa ľudí, niektoré je opakovanie. Ja som sa na ňom celkom dobre zabavil. Je to snímka, ktorá podľa mňa dobrým spôsobom popisuje aj rodovú mzdový rozdiel, rodovú nerovnosť popisuje. Tak je to taká metodická príručka rodovej rovnosti, je to úplne v pohode. A Greta Gerwig je tá režisérka, ktorá je indie charakteru, robila predtým filmy o ženách a tuto len pokračuje v tej línii, ale je to, asi na to úplne, že neprídeme, že či je tento problém spojený s tým, že ako hlasovali muži voči tomuto filmu, lebo dovolím si povedať, aby sme neboli stereotypní, je veľmi veľa mužov, ktorým sa práve Barbie páčila, ale to, že získala Oscara za najlepšiu skladbu z tých dvoch nominácií, ktoré v tej kategórii mala, pretože Barbie bola nominovaná hneď v jednej kategórii v zmysle dvakrát a za najlepšiu skladbu, pôvodnú skladbu, ktorá bola napísaná pre film, tak Billie Eilish je úplne v pohode víťazstvo, je to v poriadku, je to košer, ale myslím si, že ten film, ja osobne si ani neviem predstaviť nejaké ďalšie kategórie, že by mal extrémnym spôsobom zarezonovať, pretože boli tam lepšie, jednoducho to je tak. Ešte aj tie kostýmy sú v prípade Poor Things úplne iná liga, pretože tam tie kostýmy fungujú dosť výrazne inak v súvislosti so samotným príbehom. Čiže Barbie je titul stále jeden z najdiskutovanejších filmov roka a to, či Oscar bol, nebol, tak to nie je až tak podstatné pre ten film.
Povedzme si ale teraz, že nejaký film Oscara získa. Čo to preň znamená?
Znamená to preň ešte návrat do kín, pravdepodobne aspoň nejakej forme, pokiaľ ešte v kinách už bol dávnejšie, tak troška taký reštart, ak sa už nebevil na streamovacích službách, ktoré čo sa týka niektorých z tých filmov jednoznačne. Možno, že nový záujem nejakej skupiny ľudí, ktorá o ňom doteraz nevedela, a potom veľmi výrazne to práve pomáha filmom, ktoré sú menej známe, o ktorých sa ešte nevedelo, ktoré vôbec napríklad ešte neboli v kinách a ktoré na základe zisku Oscara do kín prídu. Máme tam hneď dva filmy, o ktorých sa bude nasledujúce týždne ešte rozprávať, to American Fiction. Je to snímka, ktorá ale nepríde do našej distribúcie, čo skoro bude na jednej z VOD platformiem, čiže na jednom zo streamerov, takže bude sa vidieť tam a tým pádom nejaké množstvo ľudí už bude veľmi spokojne očakávať aj v súvislosti s tou premenenou Oscarovou nomináciou, že chcú ten film vidieť. A potom druhý film je Zone of Interest, Zóna záujmu Jonathan Glazera, a to je film, ktorý príde 4. apríla do slovenskej kinodistribúcie, stále tu nie je a bude a je dôležité si ho užiť na veľkom plátne, lebo pre mňa osobne je to stále najlepší film roka 2023. A myslím si, že toto je výnimočné, ako by tomu filmu teraz vedelo práve pomôcť to, že získal Oscara, na rozdiel od toho, keby bol v našich kinách napríklad pred 2 mesiacmi a málo sa o ňom vedelo. Čiže tá Oscarová pomoc môže súvisieť s relatívne slušnou návštevnosťou neznámych filmov a ešte nejakým malým boostom filmov, ktorých si ľudia teraz prídu pozrieť. Podľa mňa to, že Oppenheimer vyhral Oscara, znamená, že nejaké percento ľudí, ktoré ho doteraz nevidelo, niečo s tým v najbližších hodinách, dňoch bude robiť.
No ale Oscary dostávajú teda aj herci a herečky. Aký to má vplyv na ich kariéru?
To je veľmi diskutabilné v zmysle toho, že niekedy to pokračuje veľmi úspešne a niekedy to je, je to pri niektorých herečky to môže znamenať až taký bosk smrti, ako to aj charakterizovali českí moderátori počas prenosu práve Oscara, kde zadefinovali, že sa toto môže stať niektorým herečkám, ktoré už predtým nemali až taký drive a teraz sa im podarilo získať Oscara v nejakom veku ich života a môže to byť pre nich ten prvý a posledný Oscar. Na rozdiel od niektorých herečiek, ktorým to ide teda neuveriteľne, ako Emma Stone, ktorá má druhého Oscara. V jej vekovej kategórii je to výnimočné za takýto krátky čas premeniť Oscara druhýkrát. Bolo to prvýkrát za film La La Land a teraz za film práve Poor Things. Takže toto je unikátne, ale to, nakoľko to tým hercom vie pomôcť, podľa mňa je to otázka nejakých príležitostí, možností a plus dobrého výberu, nevybrať si nejakú blbosť, ale vybrať si niečo, čo dáva potom zmysel v rámci ich kariéry. Aj to je niekedy veľmi náročné, lebo nemusí to vždy ideálne všetko vyjsť, ale Emma Stone to vyšlo teda dvakrát fantasticky a je to dané tým, že keď vidí meno Damien Chazelle ako režisera, vidí meno Yorgos Lanthimos, tak asi tuší, do čoho ide a je to rozhodne dobrá cesta, ale musí aj tú ponuku dostať, čiže musí byť dobrá a Oscar je takouto vstupenkou k tomu byť známy aj u tých režisérov.
Oh boy, this is really overwhelming. Sorry, okay. My voice is also a little gone. Whatever.
Tomu samotnému udeľovaniu Oscarov ale predchádzajú nominácie a následne hlasovanie o víťazoch a o tom všetkom rozhodujú členovia Americkej akadémie filmových umení a vied. O koho vlastne ide?
Nominácie určujú primárne príslušníci a členovia branže, čiže napríklad kostýmeri, zvukári, režiséri si vyberajú svojich zástupcov, ktorí chcú vidieť za ten rok ako tých najlepších a najlepší film môžu potom navoliť úplne všetci členovia a členky akadémie a zároveň môžu prihlásiť ľubovoľný film, ktorý spĺňa kritéria. Tie kritéria sú v prípade celovečerných filmov, myslím, že také zadefinované, že musí mať viac ako 40 minút, musí byť uvedený minimálne 7 dní, myslím, v jednom z hlavných kín v Spojených štátoch amerických alebo v nejakom dobrom kine v Spojených štátoch amerických, ktoré nie je úplne že mimo nejakého asi certifikovaného systému sledovania kín. Potom sa rozhodne dejú odlišné veci v súvislosti so streamom, kde platia zase úplne iné pravidlá. No a aby sme sa ešte vrátili k tej otázke, že ako to potom celé ďalej sa buduje, pri následných vybraných kategóriách existujú tzv. Shortlisty, kde sa určí niekedy aj 15-20 filmov, pri niektorých kategóriách, kde je to ešte viac a stále to ale vyberajú tie konkrétne cechy okrem, alebo tí zástupcovia konkrétnych odborov, respektíve konkrétnych skupín ľudí, ktorí sa venujú konkrétnemu remeslu v prípade nakrúcania filmov. No a jediné, čo zostáva takéto jasné, je film roka, kde môžu vyberať všetci a následne sa potom urobí taký veľký shortlist, kde sa ide hlasovať aj za film roka. Pri najlepšom filme funguje preferenčný lístok, keď sa urobí ten shortlist 10 filmov, ktoré sa najviac opakujú, tak sa urobí preferenčný lístok, kde sa hlasuje od 1 po 10. To je dôležité. A víťazný film je ten, ktorý má viac ako 50% najväčšieho hlasovania. Tým pádom, keby sa to neudialo v prvom kole, tak sa vyhodí film, ktorý má najmenší počet hlasov a skúša sa to znova, dokedy nebude mať nejaký film viac ako 50% všetkých 50% hlasov pre konkrétny film a ten film sa stane následne víťazným filmom.
Čiže ale to sa asi nedozvieme, že či napríklad pri Oppenheimerovi bolo iba jedno kolo alebo dve kola, to sú asi nejaké také tajné informácie.
Toto je veľmi ťažko sa dozvedieť. Ja by som aj veľmi rád vedel, koľko reálne akademikov a akademiček hlasovalo. Napríklad teraz bolo v registrovaných vraj skoro 11 tisíc. Je to obrovské množstvo, je to jedno z najväčších skupina hlasovania, aká bola doteraz, lebo to číslo sa hýbalo okolo 8, 9, 10 tisíc, ale teraz ich bolo pomerne veľa. Každý rok pribúda do akadémie približne 400 ľudí, ktorí dostávajú pozvánku a veľmi sa tam snažia pracovať v rámci pozývaných ľudí aj s diverzitou, aby to bolo naozaj veľmi tvárne z pohľadu zastúpenia muži, ženy, rasové zastúpenie, minority v spoločnosti a tak ďalej. Čiže je to veľmi otvorené. Hneď sa myslím, že ponuka posiela ľuďom, ktorí Oscara dostanú. Tam to ide nejak pomerne rýchlo, ak pokiaľ ešte nie sú v akadémii. A tých 400 ľudí je celkom slušné množstvo na to, aby tá akadémia mala, dá sa povedať, o pár rokov kľudne aj 13-14 tisíc členov a členiek. Otázka je, koľko z nich reálne aj hlasujú, to je prvý problém. A potom, koľko z nich hlasujú aj v druhom kole, alebo hlasujú iba v prvom kole, to sú veci, ktoré asi úplne nevieme.
To asi teda nie je to ich povinnosť, majú len právo hlasovať. Ono, veľa sa hovorí aj o cielenej kampanii, ktorá slúži ako nástroj pre tvorcov filmu, aby svoj projekt čo najviac zviditeľnili v očiach teda relevantných členov akadémie. Čo si predstaviť pod touto cieľenou kampaňou?
Veľmi dôležité je film uviesť v kinách, ale to je aj vlastná samotná podmienka. Ideálne, aby to bolo LA alebo New York a v takom väčšom nasadení, aby ten film nemal len tých povinných pár divákov, ktoré musí mať, aby splnil to, čo treba napríklad slovenské filmy, keď sa takto snažia dostať na Oscary do toho shortlistu, tak je dôležité, aby ich nejaké kino zahralo aspoň jeden párkrát v nejakom počas jedného týždňa, aby sa urobilo to, že ten film bol hraný, aby to bolo úplne v poriadku. Veľmi dôležité sú kritiky, veľmi dobre sú, dôležité sú tie najväčšie médiá, ako je Hollywood Reporter, Variety a ďalšie veľké médiá, ktoré majú redakcie priamo v Los Angeles a odtiaľ idú tie základné veci v súvislosti s tým, že sa o tom filme jednoducho vie a píše sa o ňom. Asi pravdepodobne stále funguje nejaká internetová kampaň, billboardová kampaň, čiže ten indoor, outdoor, to sú veľmi dôležité veci a online, to je všetko, čo tie filmy potrebujú. No ale ja si aj tak myslím, že je mimoriadne dôležité, aby sa do toho zapojil aj celé PR ohľadom filmu, nejaký lobbying, ktorý súvisí aj so samotným distribútorom, samotní tvorcovia, ktorí začínajú diskutovať s jednotlivými členmi akadémie a členkami a robia ten bas okolo filmu. Je to naozaj asi náročná práca na to, dostať do povedomia film, ktorý napríklad nevyhral nejaký filmový festival a je európsky. A chce, je to až skoro nemožné s filmom, ktorý nevyhral napríklad Cannes, alebo Američania majú veľmi radi Benátky, alebo potom festival v Toronte, tak pokiaľ nie je víťazom nejakého takéhoto filmového festivalu, alebo tam nie je zalistovaný v rámci hlavnej súťaže alebo niečo podobného, tak ho nevidia tí správni ľudia, ktorí to povedia potom tým správnym ľuďom. Čiže ten lobbying funguje na princípe takého nabalovania tej snehovej gule a pokiaľ tých ľudí je tam nabalených viac, tak to funguje lepšie. A potom sa môže stať, že Anatómia pádu je práve ten film, o ktorom sa rozpráva. To je film, o ktorom nikto z akadémie ešte pred pár mesiacmi nevedel. Ako náhle tento film vyhral festival v Cannes minulý rok, tak od toho momentu sa začalo o tom filme rozprávať a začali ho vidieť tí správni ľudia, ktorí to potom posúvali ďalej a ďalej. Ale to je ešte zaujímavé, že tento rok sa na Oscaroch výrazne zmenil ten topkový festival, ktorý dovtedy bol, teda veľmi výrazne boli Benátky a teraz sa stáva topkový festival pre akademikov festival Cannes, pretože hneď tam máme dva filmy. Zone of Interest, ktorý mal svetovú premiéru na festival v Cannes a Anatomy of Fall, Anatomia pádu, tiež premiéra svetová na festivale v Cannes. Čiže je tu vidieť, že ten trend v rámci festivalu Cannes bol aj reflektovaný na Oscaroch samotných. A pri tieto dva filmy sú skvelé obidva a výrazne im práve ten bas a to množstvo novinárov na festivale Cannes pomohlo k tomu, aby sa o nich vedelo.
The Oscar goes to The Zone of Interest.
This is the third nomination for the United Kingdom. My ale teda hovoríme, že o jednotlivých víťazoch rozhoduje niekoľko tisíc členov akadémie a teda rozhodovanie ovplyvňuje množstvo vecí. Tak nakoľko je samotné hlasovanie odzrkadlením kvality toho filmu a nakoľko tým všetkým okolo, tou propagáciou, tým, koľko peňazí do toho ide a tak ďalej?
To je asi nejaká hra, ktorá funguje spolu v tej obrovskej mašinérii. Toto je ideálne, napríklad teda máme tu českého zástupcu film Kolia, ktorý bol ten posledný veľký úspech v tej našej lokalite a tam to bolo tiež postavené na tom, že ten film sa dostával k tým správnym ľuďom, ktorí ho posúvali ďalej a ďalej a je určite mimoriadne dôležité, aby ten film videli tí správni a najdôležitejší ľudia, ktorí to vedia posunúť nejakému balíku ďalších ľudí a tí si to potom vedia sa o tom rozprávať a vedia ten film analyzovať. Nedá sa to úplne bez toho, že by aj tie najkvalitnejšie filmy jednoducho videlo málo ľudí a čakáme, že sa nám to podarí. Tým pádom jednoznačne platí to, že nech by bol Zone of Interest akýkoľvek dobrý film, akýkoľvek, že my by sme boli z neho úplne unesení. Pokiaľ ho nevidia tí správni ľudia, tak nebude ani nominovaný a nezíska žiadne ocenenie. Jednoducho, a to je aj celkom logický a racionálny argument, ako to funguje. Musia ho vidieť tí správni ľudia.
Komu takto nastavený systém najviac pomáha, ak to napríklad na ňom najviac postradá, aké typy filmov?
Asi najväčší problém majú samozrejme filmy, ktorých kampane, možnosti lobbingu, to, či má režisér, tvorca, producent, distribútor čas venovať sa tomu, aby o tom filme bolo jasne čo najviac vedieť a pracovať s tým filmom, tak pokiaľ na toto nie je čas, energia a peniaze, tak tým pádom sa o tých filmoch jednoducho nevie. Podobne ako sa v tej medzinárodnej kategórii nevie, okrem možno top 10-15 filmov, tých ďalších 60, a nie sú tam zlé filmy, len jednoducho nedostali sa na ten level, že by sa vedeli prepracovať, lebo tá prvá peťka mohla vyzerať aj troška inak a je tam aj škoda Francúzov, že nenominovali na medzinárodnú kategóriu film Anatómiu pádu, pretože keby bola Anatómia pádu nominovaná aj v kategórii medzinárodný film, má veľký problém film práve Zóna záujmu. Neviem, či to nebolo aj nejak dohodnuté, ale to už konšpirujem samozrejme, ale Zóne záujmu veľmi výrazne zjednodušilo prvenstvo a víťazstvo v kategórii medzinárodný film to, že Anatómia pádu bola nominovaná v iných kategóriách, ale nie v tejto. A Francúzi poslali na Oscara Umenie jesť a milovať, čo je Taste of Things, to je fantastické film o varení, úžasné kino, ale ten film vôbec nezarezonoval spôsobom, že by sa vedel dostať do tej prvej peťky.
Akadémia bola ale teda posledné roky kritizovaná pre nedostatok diverzity. Hovorilo sa o tom, že členovia teraz už asi to tak nie je, ty si hovoril, že už tam väčšia diverzita, ale kedysi tí členovia boli hlavne bieli muži, čo sa mohlo odzrkadlovať aj na hlasovaní, ale aj na samotných nomináciách. Vidíme už zmenu?
No, tá zmena je daná tým, že vznikli nové pravidlá, ktoré súvisia, alebo normy, ktoré súvisia s tým, ako fungujú vôbec návrhy na jednotlivé filmy, ako sa pracuje s jednotlivými nomináciami a to sa všetko aj premietlo do toho 96. odovzdávania Oscarov, ktoré práve teraz skončilo, kde sa aj vyžadovalo zaslanie takého dôverného formulára, ktorý ukazuje, či vedia tvorcovia splniť tie štandardy, aby ten film mohol byť považovaný za spôsobilý v rámci nominácie na Oscara. Sú to štandardy, ktoré súvisia s tým, aký je štáb, či v tom štábe sú dostatočne zastúpené minority, či v tom štábe sú zastúpené ľudia, ktorí majú zdravotné problémy a tak ďalej. A následne sa to týka aj samotných storylineov, filmov, ktoré musia mať istú mieru zastúpenia otázok, ktoré súvisia s tým, čo je aktuálne podľa akadémie dôležité, aby sa o tom rozprávalo. Či je to už práve téma etnických skupín, či je to otázka rasizmu, LGBTQ, či je to otázka žien napríklad, alebo ľudí, ktorí majú kognitívne alebo psychické choroby, alebo sú napríklad nepočujúci, čo je tam ideálny zástupca práve film Koda, ktorý pred, myslím, 2 alebo 3 rokmi získal Oscara, pretože prezentoval práve nepočujúcu rodinu. Čiže toto sú tie nové štandardy, ktoré sa objavujú a podľa mňa, ak sa to bude rozširovať tie štandardy a začnú byť čoraz viac prísnejšie, tak je dosť možné, že to výrazne ovplyvní aj samotný fakt, aké filmy budú nominované a nebude aj to ešte ovplyvní aj to, že niektoré prispôsobenia sa týmto štandardom budú manipulatívne len so zámerom zúčastniť sa udeľovania Oscarov. To by bol ten horší level, keby sa toto stalo, ale zatiaľ všetky tie filmy, ktoré tam aj boli v tých nomináciách, vieme, že sa dajú napojiť na nejaké tieto štandardy a nie je to neprirodzené napojenie. Vieme tam nájsť nejak cestu k tomu, aby to dávalo logiku a ráciu a hlavne, aby to splnilo to, čo sa očakáva v prípade nových štandardov, ktoré Oscary prinášajú. Je to podľa mňa dané aj veľkým tlakom spoločnosti, je to veľkým tlakom jednotlivých odborov, ktoré sa k tomu vyjadrujú, že chcú, aby sa vytvorili nejaké pravidlá, aby tam bola možnosť dostať tie filmy, ktoré nie sú len dobré, ale ktoré sú dobré aj po tej stránke, ako vznikli, ako sa na nich pracovalo a akú majú tematiku. A nemyslím si do budúcna, že by to mal byť nejaký obrovský problém, pretože vidíme, že tie filmy sú všetky výborné a nemyslím si, že teraz nám hrozí do budúcna vďaka ovplyvňovaniu filmov na základe storylineu a rozprávania príbehu, že bude tu nejaký fantastický film, ktorý budeme mať všetci adorovať a budeme z neho všetci hotoví, ale nebude môcť byť nominovaný na Oscara, pretože nesplňuje nejaké štandardy. To si myslím, že sa nestane.
My sme minulý rok boli svedkami aj štrajkov hercov a scenáristov. Tieto štrajky trvali 118 dní dokopy a šlo hlavne o to, aby si vydobili lepšie platové podmienky, ktoré sú teda pri streamovacích službách horšie ako pri filmových produkciách. Čo podľa teba do budúcna aj vzhľadom na všetky tieto okolnosti čaká Oscary?
Ja si myslím, že ten vývoj tých Oscarov bude musieť byť spojený s tým, čo sa sleduje vo väčšej miere. Pokiaľ si budú chcieť udržať sledovanosť a budú si chcieť udržať hlavne mladých ľudí, ktorí už pomaly odchádzajú od tej samotnej televíznej show Oscary ako také, lebo nepotrebujú to vidieť. Nie je to nejaká oslava filmu pre nich, ani oslava umenia. Ak niečo ešte odsledujú, tak sú to ako tak výsledky. Tak poďme sa možno rozprávať o tom, čo by mohla akadémia urobiť preto, aby tie výsledky boli pre ďalšiu alebo ešte väčšiu skupinu ľudí zaujímavejšie, ako je to dnes, aby sa toho ľudia vlastne nebáli, lebo sa dostávame do situácie, kedy mať Oscara neznamená mať jednoduchý film, ale je to pre niekoho až odrádzajúci moment. To bude niečo náročné, nebudem sa pri tom zabávať, bude pri tom treba premýšľať. Oscar sa pre niektorých ľudí stáva označením príliš veľkej mozgovej aktivity, ktorú nie každý chce úplne vynaložiť. Čiže toto s týmto sa musia Oscary zmieriť a tým pádom možno otvoriť niektoré kategórie do množstva filmov, ktoré sa budú môcť prihlasovať. Napríklad medzinárodná kategória by mohla mať 10 filmov. Bolo by to fajn aj z pohľadu sledovanosti Oscarov v ďalších krajinách, ktoré budú zapojené v rámci výberu na medzinárodný film. A plus, ja by som veľmi intenzívne uvažoval o tom zaradiť tam kategóriu streamovacích služieb, samostatne upozorniť na najlepšie streamovacie filmy, poprípade uvažovať späť nad tým, že by mohla byť kategória, o ktorej sa už uvažovalo, a to je tzv. Populárny film, ktorá by mala, že 5 mimoriadne populárnych filmov, ktoré majú dosiahli nejakú vysokú mieru návštevnosti a akademici z nich vyberú ten najmenej zlý. Teraz som to povedal strašne, ale je to tak. Čiže ten najlepší z tých všetkých, ktoré tam sú. A diváci tým budú mať moment na čakať na to, že nejaký film, ktorý videli v roku 2023 napríklad, keby to bolo za ten rok, alebo 2024, že by to bolo budúci rok, má šancu získať Oscara, pretože ten film dôverne poznajú a vedia, na čo sa vlastne pozerajú. Nie je to pre nich to neobjavené a to tajomné, že čo sú to za filmy, nepoznám to, nebaví ma tomu držať palce a chcem vedieť, ako to celé dopadne. No a ďalšia možnosť je ešte zaradiť tú seriálovú kategóriu najlepšie seriály, ale tam je problém s tými zlatými globusmi, ktoré toto robia a asi nie je dobré, aby sa scény zdvojili, ale je to naozaj asi veľká výzva pre akadémiu, ako ďalej pracovať s tým, aby sa ľudia toho ocenenia nebáli, aby ho vlastne vyhľadávali, mali radi a aby tam našli to, že sa 2-3 krát nesklamú z víťaza a nebudú prekvapení z toho, že ježiš, čo to oni vybrali, keď mňa tento typ filmu vôbec nezaujíma.
Toľko filmový kritik a jeden z tvorcov podcastu Vertigo, Peter Konečný. Ďakujem.
Ďakujem.
Thanks for watching the 96th Oscars. Good night.
Dnes vám odporúčam pozrieť si nejaký dobrý film. Vôbec pritom nemusí ísť o jeden z tých, ktoré sa dostali do Oscarových nominácií, či nebodaj v jednej z kategórií zvíťazili. Ak sa sa vám bude páčiť, splní svoj základný účel. Nezabudnite tiež, že dnes vychádza aj podcast Vizita, v ktorom Denisa Prokopčáková vysvetľuje, ako botulotoxín pomáha aj pacientom po mŕtvici. Na dnes je to všetko. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka SME s Evou Frantovou. Do počutia opäť zajtra.